V sredo 15. junija je bil praznik svetega Vida, vojaka in mučenca ter zavetnika naše župnije. Na ta dan smo se še posebej spomnili ustanovitelja župnije monsignorja Vida Hribarja in mnogih zvestih paranov, ki so leta 1893 ustanovili to župnijo, ki je bila prva in edina slovenska para v Clevelandu do leta 1906, ko je bila posvečena cerkev Marije Vnebovzete. Župnija še vedno zvesto deluje pod sedanjim župnikom Jožetom Božnarjem. Clevelandski škof Richard Lennon bo tudi letos maševal za zakonske pare, ki letos obhajajo 50 let zakona ali zlate poroke. Maša bo darovana v katedrali svetega Janeza Evangelista v centru mesta v nedeljo 31. julija. Vsi zlatoporočenci so vabljeni k udeležbi. Preteklo nedeljo je imela svoj vsakoletni piknik na slovenski pristavi Slovenska šola Marije Vnebovzete. Dan se je začel sveto mašo, ki jo je daroval župnik Janez Komše, in po maši so kuharice postregle z odličnim kosilom z dunajskim zrezkom. Sredi popoldneva so bile igrice za šolske otroke. Za plesno zabavo je igral alpski sekstet, da so se navzoči lahko vsaj malce ogreli, saj vreme ni bilo najbolj naklonjeno. Bilo je kar hladno, a je prijazno sonce lepo sijalo pozno popoldne v veselje vsem. Vsakoletna spominska maša za vse vojne žrtve in nasilja in pomorov po njej je danes na slovenski pristavi ob kapelici Marije Pomagaj na Orlovem vrhu. Vsi Slovenci smo lepo vabljeni k udeležbi. Posebno lepo je pa vabil k spominski maši gospod Ivan Hautman, sodelavec najstarejše slovenske radijske oddaje Pesmi in melodije iz naše lepe Slovenije, in sem ga poprosil, da je to vabilo tudi prebral za ta prispevek iz Clevelanda za Radio Ognjišče. Bil je nadvse prijazen in to z veseljem storil. Gospod Ivan Hautman.
Drage poslušalke in poslušalci, zopet vas opozarjamo, da bo na slovenski pristavi v nedeljo 19. junija 2011 pod pokroviteljstvom slovenske pristave spominska sveta maša za številne žrtve druge svetovne vojne in komunistične revolucije. Potrebno je, da ohranjamo spomin na težke čase, ko se je Slovenija v drugi svetovni vojni znašla kot velika žrtev tuje okupacije in obenem komunistične revolucije. Tujo zasedbo so komunisti izrabili za svojo krvavo revolucijo. Dolga 4 leta je bil slovenski človek odvisen samo od tega, kar je rodila domača slovenska zemlja, katero je bilo potrebno obdelovati kljub tuji zasedbi. Vedeti je potrebno, kako težak je bil položaj obdelovanja zemlje, ko se je bil med dvema ognjema. Kako enostavno je bilo izzivati okupatorja, kateri se je potem znašel nad preprostim delovnim ljudstvom, jih pobijal kot talce, požigal domove in jih interniral v razna taborišča, kjer so umirali od lahote. Na to so partizani hitro osumili kakega rojaka, češ, da je kriv tujega nasilja, in že sum je bil dovolj za likvidacijo. Zanimivo je, da nase niso pomislili. Tako je bil narod namerno izvan, da se upre nasilju, in rodila se je vaška straža in pozneje domobranci. Nasplošno je bilo jasno, da hočejo komunisti absolutno oblast po končani vojni. Tu sledi nujno vprašanje. Ali se je vojna kaj prej končala radi partizanstva? Koliko? Leto? Mesec? Teden? Morda dan? Pokončana pa so bila našteta slovenska življenja. Ob koncu vojne, maja 1945, smo iskali zavetja pred komunističnim nasiljem pri Angližih, ki so že bili v Avstriji. Sledilo je brezmejno razočaranje ob zaupanju v zapadni, svobodni svet, ko je angliška vojaška uprava zvijačno vrnila domobrance v Titovo Jugoslavijo kjer so bili brez sodbe pomorjeni, med njimi tudi civilisti, žene in otroki. V Ljubljani je prav te dni išla nova knjiga z naslovom Huda jama, skrita za 11 pregradami. Mehmedalija Alić Rudar med drugim piše: Ko sem prvič bral članke in izjave ljudi slovenskih emigrantov, razseljenih po svitu, je bilo enako, kot če bi bral pripovedi nas preživelih srebrničanov. Verjel sem, da v hudi jami ne obstaja fizična pregrada, ki bi bila kos moji želji, da potolažim sorodnike žrtev in razočaram junaške zlobneže, ki so z okrvavljenimi medaljami pili kri navadnim smrtnikom, vse to pod okriljem bratstva in enotnosti. Vsem, ki nam je bilo dano, da smo dosegli svobodni svet, pa nam je dana tudi sveta dolžnost, da se spominjamo številnih žrtev naših domoljubov, domobrancev. Zato vas prisrčno vabimo, da se udeležite spominske svete maše, ki bo pod okriljem slovenske pristave v nedeljo 19. junija v kapeli na Orlovem vrhu na slovenski pristavi ob 12. opoldan. Sveto mašo bo daroval častiti gospod France Kosem.
Gospod Ivan Hautman. Naj dodam le to, da je duhovnik France Kosem bil star 1 leto in Ivan Hautman je bil pa mladenič pri 15 letih, ko sta njuni družini bežali preko meje v Avstrijo in odkoder so se po 4 letih taborišča preselili v Cleveland. Ivanu Hautmanu pa še enkrat najlepša hvala za prijaznost. Za Radio Ognjišče Tone Ovsenik iz Clevelanda.